Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon oldida men G'olibbek. Har bir kishi kim bo'lishdan qat'iy nazar yaxshilik qilish va boshqalarga yordamlashishga majbur. Shu jumladan bizning majburiyatlarimiz ham ko'proqdir. Agar kimgadir yaxshilik qilmoqni nimagadir o'xshatmoqchi bo'lsak, xuddi yon atrofga nur sochib turgan quyosh nurlariga o'xshatishimiz mumkin. Tasavvur qiling, qorong'ulikda adashib qolgan kishi uzoqda yorug'likni ko'rsa, qanchalik quvonib ketishini. Uning birinchi qiladigan ishi yorug'lik tushib turgan tarafga qarab borishdir. Shundan keyin yorug'lik taratib turgan kishini axtarib topishga u bilan gaplashishga harakat qiladi. Qorong'ulikda adashib yurgan insonlar ham xuddi shu singari. Shaytonga aldanib qolgan insonlar ham qorong'ulikda najot izlab yuribdi. Hurmatli radio tinglovchi birodar, shunday insonlar har birimizning ishlarimizni ko'rib, Xudovandga yaqinlashadilar. Chunki Xudovand nur, unda hech qanday qorong'ulik yo'qdir. Har bir Iso Masihga tegishli bo'lgan inson bu dunyoda Rabbimiz Iso Masih yashaganda yashashi kerak. Maqsadimiz boshqalarga Xudoning sevgisi va kechirimini ko'rsatishdir. Shuni doimo yodda tutmoqimiz kerakki, odamlar bizning xayrli ishlarimizni ko'rib, Xudovandning qanday yaxshiligini bilib oladilar. Azizlar, biz amaliy ravishda boshqalarni qanday sevishimiz kerak? Birinchidan, muqaddas kitob aytganidek, yomonlik evaziga yomonlik ila javob qaytarmasligimiz zarur. Qo'limizdan kelganicha boshqa muhtoj insonlarga yordam berishimiz kerak. Shunda ular bizning iymonimiz qandayligini asta bilib oladilar. Ayniqsa, dunyoviy do'stlarimiz har birimizning har bir tashlayotgan qadamlarimizni kuzatib borishadi. Shuning uchun ayniqsa, o'z uyimizda doimo bolalarimizga va ayolimizga nisbatan e'tiborliroq bo'lishimiz zarur. Mayli, u oddiy idish tovoq yuvish bo'lsin, yoki bolalarni o'ynatib, ularga biroz vaqt ajratish bo'lsin. Hammasi bolalarning ko'z o'ngida bo'ladi. Biz o'zbeklarda eng oddiy yaxshilik qiynalgan insonlarga biroz e'tiborli bo'lishdir. Mayli, ularning uyini tozalash yoki bir kosa ovqat bilan siylash bo'lsin. Barchasi siz qilayotgan yaxshiliklarga kiradi. Yana bir muhim narsa, boshqa odamlar haqidagi g'ibatlardan doimo o'zini chetga olish boshqalarga yaxshi o'rnak bo'ladi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, doimo boshqa insonlar uchun tinimsiz ibodatda bo'ling. Ayniqsa, ular ham najotga ega bo'lishlari uchun Xudovanddan so'rang. Vaqti kelib, hosilini ko'rasiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bizga maktub orqali yo'llashingiz mumkin. Bizning manzil www.najot.com. Shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.